რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახლა ამბებს ნინო რატენაია გაგაცნობთ. მშრალი შემშლობა გამოაცხადა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორმა ზალ მიქაძემ. მან გადაწყვეტილების მიზეზად დღეს ჟურნალისტებს დაუცახელა უნივერსიტეტის რექტორის არჩილ ფრანგიშვილის განცხადება, რომ შემშლობის აქციის მონაწილე პროფესორები საკვებს მალულად იღებენ. ზალ მიქაძე რექტორისგან ამბრალდების დამტკიცებას ამბოდიში საჯაროდ მოხდას მოითხოვს. ზალ მიქაძე და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კიდევ 4 ლექტორი ერთი კვირაა შემშლობენ რექტორის კანცლერის და აკადემიური საბჭოს გადადგომის მოთხოვნით. აქციის მონაწილეთა განცხადებით უნივერსიტეტის ხელმძღვანელი პირების მესამე ვადით არჩევა უმაღლესი განათლების კანონის დარღვევა. თავის მხრივ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია კანონის დარღვევას უარყოფს და შესაბამისად არალეგიტიმურად მიიჩნევს აქციის მონაწილეთა მოთხოვნებს. მოშიმშილე პროფესორებს სოლიდარობა გამოუცხადა სტუდენტების ნაწილმა, რომელიც საპროტესტო აქციას დღეს 14 საათზე გამართავს. სტუდენტები მოითხოვენ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორის არჩილ ფრანგიშვილის გადადგომას და მხარს უჭერენ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების მოთხოვნას განათლების სისტემის ფუნდამენტური რეფორმირების შესახებ. დღეს დილიდან სრულფასოვანი სასწავლო პროცესი აღდგა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეექვსე კორპუსში, რომელიც 16 აპრილიდან ჰქონდათ ბლოკირებული მოძრაობის აუდიტორია 115 წევრ სტუდენტებს. მათ საპროტესტო აქცია წუხელშეწყვიტეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან გიორგი კვირიკაშვილთან შეხვედრიდან რამდენიმე საათის შემდეგ. მოძრაობის წევრების განცხადებით სასწრაფოდ გაუქმდება სტუდენტური თვითმმართველობა, შეიცვლება რექტორის და აკადემიური საბჭოს არჩევის წესი და უნივერსიტეტს დატოვებს ეგრეთ წოდებული ODR-ი. განათლების პოლიტიკის ძირეულად შესაცვლად კი შეიქმნება აუდიტორია 115-ის და სახელმწიფო წარმომადგენელთა კომისია. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში განვითარებული პროცესები ქვეყანაში დამკვიდრებული მავნებლური კოჰაბიტაციის შედეგად შეაფასა უნივერსიტეტის ჯერ კიდევ მოქმედმა რექტორმა ვლადიმერ პაპავამ. ქვეყანაში განვითარებული პროცესები, როცა ვერ გაიგებდი ხელისუფლებაში ქართული ოცნება იყო თუ ნაციონალური მოძრაობა, უნივერსიტეტზეც ერთი ერთში აისახა, განაცხადა გაზეთ კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში ვლადიმერ პაპავამ. მისივე თქმით, პროცესები მართული იყო იმ ძალების მხრიდან, რომლებიც დღემდე სამთავრობო სტრუქტურებში მყუდროდ არიან მოკალათებულნი, თუმცა როგორც ვლადიმერ პაპავამ აღნიშნა, საჯარო დეტალებზე საუბარს ამ ეტაპზე მოერიდება, თუმცა მოვადრო, როცა ყველაფერზე ღიად ისაუბრებს. 235-მდე გაიზარდა ეკვადორში მომხდარი მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა. დაშავებული 1500-ზე მეტი ადამიანი, ასობით კი ნანგრევებში რჩება. 7.8 მაგნიტუდის მიწისძვრა შაბათ საღამოს მოხდა ეკვადორის ჩრდილო-აღმოსავლეთ სანაპიროზე. სტიქიის ზონაში მდებარე ზოგიერთი დასახლება თითქმის მთლიანადაა დანგრეული. სამწეფრო სამაშველო ოპერაციაში 10,000-მდე სამხედრო მოსამსახურე და 3,500 პოლიციელი მონაწილეობს. ეკვადორის პრეზიდენტმა რაფაელ კორეამ, რომელმაც იტალიაში ვიზიტი შეწყვიტა, საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა. მიწისძვრით ყველაზე მეტად დაზარალებულ ქალაქ მანტუში ჩავიდა ეკვადორის ვიცე-პრეზიდენტი ხორხე გლასი. მისი განცხადებით, ხელისუფლება თავს არიდებს მძიმე ტექნიკის გამოყენებას, რათა კიდევ უფრო არ დაამძიმოს ნანგრევებში დარჩენილი დაჭრილი ადამიანების მდგომარეობა. სამაშველო ოპერაციაში მონაწილეობს ადგილობრივი მოსახლეობაც, რომელიც ნანგრევებს ხელით მენს. ეკვადორს პირველი ჰუმანიტარული დახმარება უკვე აღმოუჩინეს მეზობელმა მექსიკამ და ვენესუელამ. კოლუმბიის მთავრობამ კი დღეს გამოაცხადა, რომ ეკვადორში გზავნის მაშველთა რაზმებს და სამხედრო გემს, რომელიც დაზარალებულებს სასმელწყალს ჩაუტანს. ეკვადორში გასულ შაბათს მომხდარმა მიწისძვრამ წარმოშვა ცუნამის საფრთხე, რომლის გამოც ხელისუფლება მოსახლეობას მოუწოდა დატოვოს წყნარი ოკეანის სანაპიროზე მდებარე რაიონები. მიწისძვრის განმეორების საფრთხის გამო იაპონიის ხელისუფლებამ 250,000-მდე მოქალაქის ევაკუაცია დაიწყო. კონძულ კიუსიუზე გასულ კვირაში მომხდარი ორი ძლიერი მიწისძვრის შედეგად მინიმუმ 42 ადამიანი დაიღუპა და კიდევ 11 დაკარგულად ითვლება. იაპონიის მეტეოროლოგიის სააგენტოს სპეციალისტების ინფორმაციით, უახლოეს დღეებში ქვეყანაში მოსალოდნელია ახალი მიწისქვეშა ბიძგები. სტიქიის ზონაში დანგრეულია შენობები, გზები და ხიდები და ასევე ელექტროგადამცემი სისტემა.
გამარჯობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომლის სტუმრებიც დღეს იქნებიან ქალთა პარტიის თავმჯდომარე ხათუნა მაჭავარიანი და დევნილთა პარტიის თავმჯდომარე ლელა გულედანი. რას ნიშნავს ქალი პოლიტიკაში, როგორია გენდერული პოლიტიკა და რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რათა საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებულ ქალთა რაოდენობა მნიშვნელოვნად გაიზარდოს. ამ საკითხებით დაინტერესების შემთხვევაში დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-87 და თქვენს დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. აქვე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემა რადიო თავისუფლების ეთერში ტალღაზე FM 107.4 გადის ყოველ სამუშაო დღეს 13 საათზე. ამავე გადაცემის მოსმენა და ნახვა შეგიძლიათ ასევე ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gr. გადაცემის ჩანაწერი 21 საათზე შეგიძლიათ ნახოთ ტელეკომპანია არტარიას ეთერით. მოკლედ გვისმინეთ, გვიყურეთ, ჩვენი სტუმრები კი რამდენიმე წუთში შემოგვიერთებიან. Go alone. It's ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ გენდერულ პოლიტიკაზე და ქალებზე პოლიტიკაში. ჩვენი სტუმრები შესაბამისად პოლიტიკოსი ლიდერი ქალები არიან. ქალთა პარტიის თავმჯდომარე ხათუნა მაჭავარიანი და დევნილთა პარტიის თავმჯდომარე ლელა გულედანი. როგორ გრძნობენ ქალები თავს პოლიტიკაში? რატომ არ არის გენდერული თანასწორობა პოლიტიკაში? რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ კვოტირებით თუ კვოტირების გარეშე ქალთა წარმომადგენლობა მომავალ პარლამენტში გაიზარდოს? ამ საკითხებზე ვისაუბრებთ დღეს. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენს დაუშვით ჩვენს სტუმრებს შეკითხვები. მე კი მივესალმები, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მობძანდით, რომ შეძელით ჩვენთან მობძანება. ქალთა პოლიტიკური აქტივობა და ქალთა მონაწილეობის გაზრდა ბოლო დროს გარკვეულ წრეებში ძალზე აქტუალურ საკითხად იქცა. ამ წრეებში უნდა გიგულისხმოთ თქვენს, რა საკვირველია ქალები, ქალთა ქალი პოლიტიკოსები. ქალბატონო ხათუნა, რას ნიშნავს თქვენთვის იყოთ პარტიის თავმჯდომარე და იყოთ ქალთა პარტიის თავმჯდომარეთან?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან რთული რამ ზოგადად, მაგრამ ეს არის ის, რაც ჭირდება ჩვენს ქვეყანას და ჭირდება ჩვენ იმ ადამიანებს, ვინც ვირჩევთ ამას. ხლა უპირველეს ყოვლისა, ეს არჩევანი მოდის იმ გაცნობიერებიდან, რომ აუცილებელია ცვლილებები ქვეყანაში და ამ ცვლილებების მონაწილეები უნდა ვიყოთ ჩვენ აუცილებლად ქალები, იმიტომ რომ ჩვენ წარმოვადგენთ სამყაროს ნახევარზე მეტს. ასევე ეს არის ასე ყველა ქვეყანაში. ჩვენს ქვეყანაშიც ქალები არიან დაახლოებით 53%, ანუ უმრავლესობა. და არ შეიძლება, ეს არის არაკანონზომიერი, არ იყოს ჩართული მოსახლეობის ნახევარზე მეტი. მათი მიზნები, მათი სურვილები და პრობლემები არ იყოს ასახული შესაბამისად საკანონმდებლო ორგანოში, თუ სხვადასხვა გადაწყვეტილების მიღებ თანამდებობებზე არ იყვნენ ისინი წარმოდგენილი. დაახლოებით არის 20% არც კი ქალებისა, იცით თქვენ, გადაწყვეტილების მიღებ თანამდებობებზე. ფაქტობრივად ეს აისახება შემდეგ შედეგებზე და მიტომაც არის, რომ გვაქვს ამდენი პრობლემა ქალების მიმართაც, ბავშვების მიმართაც, ზოგადად, ნუ ათეული წლებია ეს დღეს არ დაწყებულა, რა თქმა უნდა. მაგრამ აქეთკენ უკვე ბოლო წლებია გადაიდგმება ნაბიჯები და როდესაც შეიქმნა ეს პარტია, ესეც იყო, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი ქალთა პარტია სამართლიანობისა და თანასწორობისათვის და ჩვენ საკმაოდ უკვე ხანგრძლივი და რთული გზა გავიარეთ და გამოცდილებაც სერიოზული დავაგროვე აქეთან გამომდინარე. ნუ ჯერ გახდით პარტიის წევრი, შემდეგ რეგიონულ ორგანიზაციას ხელმძღვანელობდი და 2012-დან უკვე პარტიის თავმჯდომარე. არ არის მარტივი, რომ ქალები ჩართო პოლიტიკურ ცხოვრებაში, ეს ძალიან დიდ ძალისხმევას მოითხოვს ჩვენგან, მაგრამ რა თქმა უნდა, გაუმჯობესება ამ თვალსაზრისით არის მდგომარეობისა და ნელ-ნელან შეიძლება მოკლე, მაგრამ ნაბიჯებით მაინც მივდივართ წინ.
კეთილი, ქალბატონო ლელა, თქვენ რას იყვით? თქვენს პარტიასაც აქვს გამოკვეთილი პროფილი, ქალბატონ ხათუნას შემთხვევაში ქალთა პარტია, მაგრამ თქვენ დევნილთა პარტია, ანუ პროფილი აქაც განსაზღვრულია და გასაგებია, რომ დევნილთა პარტიაში ზოგადად დევნილების ყოფიდან გამომდინარე ძალიან ბევრი პრობლემური საკითხი განიხილება, მაგრამ უშუალოდ თქვენთვის რას ნიშნავს პარტიის თავმჯდომარეობა?
მოგესალმებით ქალბატონო.
თან ახალი პარტია, ერთი წელიც არ არის, მე მგონი რა
თითოე, ამას 10 მაისს იქნება ერთი წელი. მივესალმები ჩვენს მაყურებლებს. რა თქმა უნდა, აქ გაერთიანება მოხდა დემილთა პრობლემების ირგვლივ და იმ მიზნების ირგვლივ, რაც ქვეყანასაც აწუხებს და დემილებს აწუხებს. ეს არის კონფლიქტების მოგვარება და დემილების გასახლება. ძალიან რთული ამხელა პასუხისგებლობა აიღო და ამას ჩაუდგა სათავეში, მაგრამ ანუ მთელი 23 წლის განმავლობაში ზუსტად იმ ფაქტორებმა გამოიწვია აი ამ გადაწყვეტილების მიღება, რომ არაფერი არ შეცვლილა დემილთა მიმართ სახელმწიფო პოლიტიკის მიმართულებით და სწორედ დემილებს გვინდოდა, რომ ამაში მონაწილეობა მიგვეღო და სახელმწიფო პოლიტიკა დემილთა მიმართ, კონფლიქტების მიმართ სწორედ დემილებს დაეგეგმათ და შეეცვალათ პოლიტიკა უკეთესობისკენ, იმიტომ რომ მთელი რიგი პრობლემები არის დემილ საზოგადოებაში და წლები გადის და ის ისევ მოუგვარებელი რჩება. ამ მხრივ თვითონ დემილები ვიღებთ პასუხისგებლობას ამ ყველაფერზე და ქვეყანას დავეხმარებით, ანუ წამოვწევთ ჩვენს ხედვებს, ამოწეული გვაქვს კიდევაც და ჩვენ ჩავერთვებით ამ პრობლემის მოგვარებაში. უშუალოდ ჩვენ მივიღებთ მონაწილეობას გადაწყვეტილების მიღებაშიც, თუ კი ამის ბერკეტი მოგვეცემა და თუ კი იქნება ამის საშუალება და ამან გამოიწვიეს ყველაფერი, რომ გავაქტიურებული ყავით პოლიტიკურად, დევნილები კი საარჩევნო ბანზე კი აქტიობებით კი გამოურჩევით, მაგრამ ზოგადად პოლიტიკურად მაინც, ანუ იდეოლოგიურად და მიმართულებით არა ვართ აქტიური. ალბათ ბევრი დევნილისგან გამიგია, რომ არ უყავს წინამძღოლი, არ უყავს ლიდერი, არ არის ხედვა, სამოქმედო გეგმა, ნუ ამას ყველაფერს ასე ვთქვათ ეხლა ვამუშავებთ. უკვე არის პროფილური ასე ვთქვათ ნიშობრივი პარტია, სადაც ყველა დევნილს შეუძლია მოვიდეს, თავისი მოსაზრება მოიტანოს კონკრეტულ პრობლემასთან დაკავშირებით და გაავერთიანდეთ ერთი იდეის ირგვლივ, რასაც ქვია ჩვენი საერთო ტკივილები და პრობლემები.
კეთილი, და ძალიან საინტერესოა მაშინ, როცა ქალთა პოლიტიკური გაძლიერებისა და პარლამენტში კვოტირების საკითხის მნიშვნელობაზე საუბრობთ, როცა ეს არის ძალიან პრობლემური და ძალიან ბევრს ლაპარაკობენ, ბევრი დისკუსია მოგვისმენია, ხომ? იმისათვის, რომ თქვათ, დავასაბუთოთ, იმისათვის, რომ თქვათ, რამდენად მნიშვნელოვანია ქალი პოლიტიკაში და რისი შეცვლა შეუძლია ქალს, პირადი გამოცდილება არის ხოლმე და პირადი კარგი მაგალითები არის ხოლმე ძალიან საჭირო. თქვენ ამ შემთხვევაში მე მინდა თქვენი პირადი ოჯახი თუ შეიძლება რასაკვირველია, ისიც რომ თქვათ, რომ მაშინ როცა ადამიანი ქალბატონები ბრძანდები და რეალიზებულები ხართ პოლიტიკაში, ამსხვრევ თუ არა სტერეოტიპს, რომ ქალი მხოლოდ სამზარეულოში უნდა იყოს და მას ამ შემთხვევაში ოჯახის თუ ქალი არის პოლიტიკაში, მას ოჯახის მოვლა უკვე აღარ შეუძლია, არსებობს ასეთი სტერეოტიპი, ხო? თქვენ შემთხვევაში როგორ არის?
ჩვენ შემთხვევაში არის ასე, რომ ჩვენ ვართ ოჯახშიც და ჩვენ ვართ გარეთ. ანუ ეს ძალიან დაბალანსებულად აგვაქვს და ვცდილობთ ახლა. ეს ასე მარტივად არ არის, რა თქმა უნდა, როგორც ახლა მე ვთქვი. ძალიან რთულია ეს პროცესი, მაგრამ რა თქმა უნდა, ყველაფერი რაც შედეგამდე, რასაც შედეგამდე მიყავხარ და ზოგადად მიზანი რთული. რთულია ცხოვრება, თავისთავად რთული, მარტივი არაფერი არ არის. ჩვენ ეს გაცნობიერებული გვაქვს იმთავითვე, მე ვფიქრობ ესეა ლელა შემთხვევაშიც, ჩვენ სამ-სამი შვილი გვყავს. ეს არ არის
ქალბატონ ხათუნასაც, ქალბატონ ლელასაც ყავს.
და ფაქტობრივად ისე მოხდა, რომ ჩემ შემთხვევაში
სკოლის ასაკის ბავშვები.
დიახ, დიახ, დიახ,
ცეცხლოვანები. სკოლის ასაკის, დიახ.
და ისე მოხდა, რომ აიცი ადამიანი ხშირად რომ დაგეგმო ხოლმე ცხოვრებას, ისე არ ხდება და მოგიწევს ხოლმე ყველაფრის ერთად კეთება შემდეგ. მაგრამ ამასაც ვუძლებთ, ვუძლებთ იმიტომ, რომ ეს დიდ ენერგიას მოითხოვს, ჯანმრთელობას მოითხოვს და მოითხოვს ფინანსებსაც, იმიტომ რომ სულ ფორმაში უნდა იყო, ბევრი რამ გჭირდება, ხო? დრო და ფული ეს ორი მთავრესი საკითხი, რომელიც დღეს ქალს არ აქვს. და წეღანაც საუბრობდი ჩვენ გადაცემის დაწყებამდე, ლელას ვეუბნებოდი, რომ აი დროს კიდევ პარავთ საკუთარ თავს, მაგრამ აი ფული არის, ფინანსები, ეს უკვე დიდი პრობლემაა ქალისთვის. მაგრამ აი საქმე რა შეიძლება, ეცით ხშირად ამბობენ, რომ აი ქალი ოჯახშია საჭირო და ქალი რა თქმა უნდა რაღაც ასაკამდე აუცილებელია, რომ დედა იყოს ბავშვთან და სამივე შვილი ჩემი გამოზრდილია გარკვეულ ასაკამდეც და ეხლაც ფაქტობრივად მათ განათლებას ყველაფერს მე ვკურირებ, რომ მე უნდა ვიცოდე რითი სუნთქავენ ჩემი შვილები. მაგრამ დგება დრო, როდესაც უკვე ქალის სახში ჯდომის ფასი იკლებს და შემდეგ უკვე მაინც ყველას უნდა რომ იყოს წარმატებული და შემდგარი პიროვნება, ეს ბავშვებზე აისახება ძალიან დადებითად. როდესაც ისინი ხედავენ, როგორ არის განაწილებული ურთიერთობა ცოლ-ქმარ შორის, დედასა და მამას შორის, ეს მათთვის დიდი მაგალითია. ხედავენ, რომ ბრძოლით მიიღწევა შედეგი, მიზანი, ეს ყველაფერი არის ძალიან დიდი მაგალითი. და არ ვიცი, ჩვენი ბრძოლა ჩვენ სად მიყვანს ბოლოს, ხო? მაგრამ ის, რომ ვინც იბრძვის, ის მიზანს აღწევს, ამას ხედავენ ბავშვები და არა მხოლოდ ჩვენი შვილები. ამას ხედავს ჩვენი მომავალი, მომავალი თაობა და მე ვფიქრობ თქვენ კარგად გააკეთეთ აქცენტი, რომ აი მაგალითი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ზუსტად.
ქალბატონელა, თქვენ რა სიტყვა, შეთავსებადია, ესე იგი, პირადი ცხოვრება და რთული საზოგადოებრივი ცხოვრება ერთმანეთთან შეთავსებადი რამ არის, ხო?
რა თქმა უნდა, შეთავსებადია. რა თქმა უნდა, რთულია პოლიტიკაში ყოფნა და ძალიან დიდ დროს და რესურს მოითხოვს, მაგრამ ანუ მე ყოველთვის მაქვს იმის დრო, რომ ბავშვებსაც ასე ვთქვათ ყურადღება მივაქციო, მოვეფერო ასე ვთქვათ და ვესაუბრო სხვადასხვა საკითხებზე, ანუ ჩემი სითბო და ყურადღება არაკლია, მაგრამ მე დამხმარე მყავს სახლში, ანუ დედა მეხმარება, დედა რო არ მყავდეს ალბათ ამ ხელა საქმეს ვერც შევეჭიდებოდი, ანუ ოჯახში მხარდაჭერა მაქვს, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს წარმატებისთვის, კარგი მეუღლე, მშობელი და ბავშვებს მოსწონთ, რა თქმა უნდა, რომ ამ საქმეს, ასე ვთქვათ, მოუკიდე ხელი და წარმატებული ქალი მქვია, ასე ვთქვათ, მინისტრად ვიმუშავე მე აფხაზეთის მთავრობაში და მაშინ ძალიან უხაროდათ, ანუ წარმატებული მშობელი ბავშვს ძალიან უნდა და თუ ქალიშვილი უკვე იმხელა, მომესწრო თვითონაც რჩევებს მაძლევს ხოლმე და ანუ ვუზიარებ მას ჩემს საქმიანობას და გვერდში მიდგას, მოკლედ ბავშვი უკვე დიდი მყავს, უფროსი გოგო. როცა გინდა ყოველას, ანუ პრიორიტეტებს ალაგებ და უკვე რა თქმა უნდა მეტი დრო მეაქვს სამსახურს, მაგრამ დრო ყოველთვის გრჩება ოჯახისათვის. ანუ წარმატებული ქალი ყველაფერს ასრებს, ოჯახში ყოფნასაც და წარმატების მიღწევასაც.
რაც უფრო დატვირთულია, დრო და კარგად განაწილებულია, მეტი უფრო მეტი საქმის კეთება შეიძლება, ხო?
კი. შეიძლება
და ახლა რა შეეხება ქალთა პოლიტიკურ გაძლიერებას ზოგადად, თქვენი კონკრეტული მაგალითები ძალიან კარგია და ალბათ ბევრი მსმენელი გვისმენს და მისთვისაც სტიმული იქნება, მაგრამ რა შეეხება იმ საზოგადო საქმეს, კერძოდ კოტირების საკითხს, როგორ ფიქრობთ, არჩევნებამდე ცოტა დროა დარჩენილი, რამდენად დავიწყოთ იმით, შესაძლებლად მიგაჩნიათ თუ არა, რომ საკანონმდებლო დონეზე შეისვალოს რამე?
ნახეთ, რაღაც ეტაპამდე უფრო რეალურად მეჩვენა ნებოდა ეს, რომ დადებითად გადაწყდებოდა. ეხლა მიმდინარე პოლიტიკურმა პროცესებმა უკვე მაინც წინაპლანზე სხვა საკითხები გამოვიდა და სამწუხაროდ ეს უკან გადაწია, რაც რა თქმა უნდა ძალიან ცუდია. ეხლა კვოტირების საკითხი არის უაღრესად მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ პრობლემა, რომელიც დგას ქვეყნის წინაშე, არ გვარდება სხვა გვარად. გამოცდილებამ უკვე გვანახა ეს და მეც უკვე ადრეც ახლა ამაზრზე ვიყავი, მაგრამ თანდათან კიდევ უფრო მიმტკიცდება ამასთან დაკავშირებით ჩემი შეხედულება და რწმენა, რომ ეს არის გამოსავალი, ეს ერთადერთი ადრეს უკვე ეს გამოსავალი. ანუ კრიტიკული მასის კონცეფტს აქვს უაღრესად დიდი მნიშვნელობა ქალთა წარმომადგენლობის ზრდის საკითხში და ამას ამბობს ყველა მკვლევარი, იქნება ექსპერტი გენდერის საკითხში, პოლიტიკ და ასე შემდეგ, რომ უდიდესი მნიშვნელობა ექნება ამავე დროს ქალთა გაერთიანებას, ქალთა სოციალური ჯგუფების, როგორც ერთიანად ასე ვთქვათ, ორგანიზაციულად წარმოდგენას და მხარდაჭერასაც, რა თქმა უნდა. ანუ გულისხმობ იმას, როცა ქალები იქნებიან და რა თქმა უნდა წარმოდგენილი იქნებიან საპარლამენტო სიებში სხვადასხვა პარტიების მიერ, ქალთა მონაწილეობას და მხარდაჭერას არჩევნებში, ქალის მიერ ქალის არჩევას ექნება უდიდესი მნიშვნელობა. ეს არის ის თემა, ის მტკივნეული თემა, რომელიც ალბათ გასაშლელია, მე ვფიქრობ, და სადისკუსიო საკითხია, რატომ არ იღებენ ქალები მონაწილეობას არჩევნებში და რატომ არ აძლევს ქალი ქალს.
გასაგები, ანუ არანაკლები სამუშაო ამ მრჩეველთა, რომ ქალი აირჩიონ.
დიახ, რა შეეხება კვოტირების საკითხს, არ ვიცი როგორ გადაწყდება, სიმართლე გითხრათ, მაინც და მაინც დიდად იმედიანად არა ვარ განწყობილი. ამბობენ პარტიები ცალსაკე, რომ ისინი თავად გაითვალისწინებენ ამას, როდესაც შეადგენენ სიებს და ნახოთ, აი გაჩვენებს უკვე ამას უახლოესი მომავალი.
რა უნდა გაკეთდეს ზოგადად ქალის გასაძლიერებლად, პოლიტიკურად გასაძლიერებლად? რა სიტყოდი, თქვენი პრიორიტეტებს როგორ ხედავთ?
ნუ რა თქმა უნდა, ცნობიერების ამაღლება და ქალები უნდა იყვნენ დაინტერესებული იმით, რომ აიღონ პასუხისგებლობა და ჩაიბარონ ისეთი მიმართულებები, როგორც არის განათლება, ჯანდაცვა, კულტურა, კონფლიქტების მოგვარება, თუნდაც უამრავი სფეროა, რომელიც ზუსტად რომ ქალს შეშვენის, ასე ვთქვათ, და ქალი იყოს გადაწყვეტილების მიმღები ამ სფეროებში. ანუ პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, საარჩევნო გარემო და ის უნდა შეიცვალოს, თუნდაც კვოტირების საკითხი, ან მხარდაჭერა უნდა ჰქონდეს ქალებს მამაკაცების მხრიდანაც, ყველანაირი ოჯახში იქნება ეს თუ სტერეოტიპის დასანგრევია, რომ ბინძურია პოლიტიკა, ასე ვთქვათ, და ხედავთ ჩვენ ამ ბოლო ხანებში ისეთი მასალები ვრცელდება, რომ ანუ სურვილიც კი აღარ გექნება, რომ პოლიტიკაში წახვიდე, ანუ ეს გარემოც უნდა შეიცვალოს ყველანაირად, რომ მაინც ქალი ოჯახის სიწმინდეა, დედა, რომ ყველანაირად რეპუტაცია არ შეულახდეს და ის სტერეოტიპიც, რომ პატრონი თუ არ ყავს, ანუ ასე ვთქვათ, ვერ გაიქაჩები. ანუ სინამდვილეში ასე არ არის. ჩემ შემთხვევაში პირადად, მე ჩემი შრომით, მე ვიცი ქალბატონი ხათუნაც, ანუ წლების განმავლობაში, ანუ შრომით მოვიპოვე ეს წარმატება და ასე ვთქვათ, არავინ პატრონი შეიძლება ბჭალე ხელებში ვთქვათ და ის ფინანსური რესურსიც არ მქონია რომ ვიღაცას თქვათ მოიყვანე, ანუ ძირითადად ანუ ბრძოლით მოუტივარ და რეალურად შეიძლება ამის მიღწევა, უბრალოდ ეს სტერიოტიპები უნდა დაინგრეს ქალებთან სამუშაოა და გარემოც უნდა შეიცვალოს ეს სიტუაცია ყველანაირად და კაცებმაც უნდა მოინდომონ რომ მეტი ხალი ჩაერთოს ამ პროცესში და სახელმწიფო პოლიტიკაც მიდგომა სწორედ კვოტერების სახით კითხე ყველანაირი ზოთ ხარდაჭერა და ეს ვთქვათ უნდა ჰქონდეს ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ კონფლიქტების მიმართულება ის თემები რაც ჩამოთვალეს სწორედ ხალი არის შესაძფერისი ამ თანამდებობებზე ყოფნით და ხალმა მიიღოს გადაწყვეტილება თუნდაც სახელმწიფო ბიუჯეტის დაგეგმისაც უფრო სოციალური პრობლემების მოგვარების კენარე ხალი ორიენტირებული უფრო კარგად დაიგეგმება ბიუჯეტი ასე ვთვლი, ამიტომ ხალი კი არის ემოციური პრობლემა გულთან მეაქვს, მაგრამ ეს კარგია, ანუ არ არის რაციონალური, მაგრამ ვფიქრობ რომ ეს კარგია, ამასაც ხალი ზუსტად ემოციურობიდან გამომდინარე რაღაც გადაწყვეტილებას იღებს ზოგ შემთხვევაში, ვთქვათ.
თუმცა იმისათვის რომ ხალმა სტერეოტიპები დაანგრეს, ზოგადად ხალი რო პოლიტიკაში მოვიდეს, უნდა ჰქონდეს მყარი მოტივაცია და აი მოტივაციას რა აჩენს, როგორ ფიქრობთ?
იცით, ჩემ აბსოლუტურად გეთანხმებით. ჩემ შემთხვევაში იმდენად ღრმაფესვი აქვს ამ მოტივაციას მოდის ბავშვობიდან. და ალბათ ბავშვობას ხო საერთოდ უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ადამიანის ბავშვობის ხანას, ადამიანის ჩამოყალიბების პროცესში და ეს არის გამოცდილება, რომ იბრძვი მიზანს აღწევ და იმარჯვებ. როდესაც მართალი ხარ, როდესაც კეთილშობილია შენი მიზანი, გინდა და გეკუთვნის, თუ იბრძვი, იმას აღწევ. აი ეს არის ის გამოცდილება, რომელიც მე დამიგროვდა ამდენი ხნის განმავლობაში. ამიტომ აქედან გამომდინარე, ჩვენ ასეთი ადამიანები ჭირდებით ქვეყანას, ხო? რა კი ჭირდებით ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს ეს ბავშვებს ჭირდებათ, მომავალ თაობებს ჭირდებათ მაგალითები, მომავალ თაობებს ჭირდებათ გამოცდილება იმ ადამიანებისა, ვინც ცვლის თავის თავსაც და გარემოსაც. დღევანდელი დრო, აი უაღრესად რთული პერიოდია, ეს турბულენტურ დროს ვეძახით, ხო, ნაწილობრივ ქაოსურ დროსაც. მუდმივ ცვლილებებს მოითხოვს და ამ ცვლილებებისთვის მზად უნდა იყოს ადამიანი. ჩვენ უნდა ვასწავლოთ და დავანახოთ ჩვენს გარშემო მყოფებს, როგორ უნდა გადარჩეს დღეს ადამიანი. აუცილებელია რომ ის მზად იყოს ნებისმიერი გამოწვევისთვის და მზად იქნება მაშინ, როდესაც მას ეცოდინება რა კონკრეტული მექანიზმი უნდა მიუყენოს ამ თუ იმ პრობლემას. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამას, თქვენ მოგეხსენებათ ალბათ, რომ ადევნებთ ოს სუიციდის, ბავშვთა სუიციდის ძალიან ბევრი შემთხვევა გვაქვს ჩვენ. ბავშვები პრობლემიდან გამოსავალს ვერ პოულობენ. აქ უკვე განათლების საკითხია, ეს უკვე სკოლა, პედაგოგები, მშობლები, ყველა უნდა იყოს ჩართული ამაში და მაქსიმალურად უნდა შეუწყოს ხელისუფლებამ და პოლიტიკურმა ელიტამ ხელი იმას, რომ გამოცდილების მქონე ადამიანები, ის ადამიანები, ვინც მზად არიან ეს ცვლილებები განახორციელონ და არ შეუშინდნენ ამ პროცესს, ვინც თავის თავზე გამოსცადა ეს ყველაფერი, იყვნენ ჩართული პოლიტიკის კეთებაში. ეს უნდა იყოს დანახული, რომ ჩვენ საბოლოო ჯამში მაინც მივართ პიროვნებებთან, იმ ადამიანებთან, ვისაც აქვს მობილიზაციო რესურსი, ვეძახი მე ამას, ის რესურსი, რომელიც შენ გაძლევ შესაძლებლობას შეცვალო ის გარემო, რომელშიც შენ იმყოფები.
ვეთანხმები აბსოლუტურად ქალბატონ ხათუნას, ანუ უდიდესი სურვილი უნდა ჰქონდეს, ანუ ბუნებით მებრძოლი უნდა იყო, არ უნდა ნებდებოდე და უნდა გინდოდეს საკუთარი ცხოვრების, არა მარტო საკუთარი ცხოვრების შეცვლა, არამედ სხვისი ცხოვრების შეცვლაც და იმ თემის ცხოვრების შეცვლა უკეთესობისკენ. ჩემი პირადი მოტივაცია აფხაზეთთან არის დაკავშირებული და სოხუმთან, სადაც მე დავიბადე და გავიზარდე და ჩემი ხალხის პრობლემები ისევ და ისევ მე აუზრუნავ მხოლოდ ჩემ შულებზე, მე ვზრუნავ დევნილების შულებზე, საქართველოს შულებზე, ანუ პატრიოტულ მოტივაციასაც რა თქმა უნდა დიდი მნიშვნელობა აქვს და ეს ბავშვობიდან მქონდა რაღაც მოზღვაებულად და მოჭარბებულად ჩემი ქვეყანა, ალბათ ბავშვობიდან ოჯახმა შემაყარა, ჩემმა სოფელმა შემაყარა და იმან რასაც ქვია ქართული ენა და ლიტი, ყველაფერი აბსოლუტურად ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და რა თქმა უნდა დამოუკიდებლად გადაწყვეტილების მიღება საკუთარი თავის წმენა რომ შემძლე ხარ, პრობლემებს გაუკლავდე და არ დანებდე და იარო წინ. ანუ განათლებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ ხრივ, ანუ ბავშვებმა უნდა ისწავლონ დამოუკიდებლად პრობლემების გადაწყვეტა და იყონ საკუთარი თავის იმედზე და ის კეთილი საქმეები, როგორც ქალბატონმა ხათუნამ აღნიშნა, ნამდვილად ასე, როდესაც კოსმოსში პოზიტივს უშვების, პოზიტივი აუცი იმ შედეგს ყოველთვის მიიღებ, რასაც გასცემ, რაშიც იხარჯები. მე ამის ყოველთვის მჯეროდა და ჯერა ახლაც და ჩემს პრაქტიკიდან, ჩემ პრაქტიკიდან გამოსილებიდან გამომდინარე ყოველთვის გამოღია შრომას შედეგი, ანუ შრომა არ იკარგება და იმ კეთილ საქმეებს ასე ვთქვათ უფალი ხე და ასე ის კოსმოსი დადებით ენერგიას ისევ გიგზავნის.
არის
გაჯილდოებს.
კეთილი, ჩვენ განვაგრძოთ საუბარი რამდენიმე წუთში ახლა ახალი ამბების რო ანინო როდონაიას მოусმინოთ და შემდეგ კი უკვე დავუბრუნდეთ ჩვენს მთავარ თემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ნავთობის 7%-ით გაიაფთა ლონდონის ბირჟაზე დღევანდელი ვაჭრობისას და 5%-ით აზიის ბირჟებზე, მას შემდეგ რაც 17 აპრილს ყატარში უშედეგოდ დასრულდა ნავთობის მომპოვებელი ქვეყნების სამიტი. ეს სახელმწიფოები ვერ შეთანხმდნენ საწვავის მოპოვების შემცირებაზე. ნავთობის გაიაფებას მოჰყვა რუსეთის ეროვნული ვალუტის კურსის ვარდნა. მოსკოვის ბირჟაზე დღევანდელი ვაჭრობისას 1 ამერიკული დოლარის ფასმა 68 რუბლს, ხოლო ევროს ღირებულებამ 77 რუბლს გადააჭარბა. ტელეკომპანია მაესტროს სადაო წილები გია ჩეჩილოთის საკუთრებად რჩება. თბილისის საქალაქო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა მაესტროს დამფუძნებლების მამგვაღლონტის და ეკა აკობიას სასარჩელო მოთხოვნა, რომლითაც ისინი გაჩეჩილოთის კუთვნილი წილის მათთვის გადაცემას ითხოვდნენ. სრულფასოვანი სასწავლო პროცესი აღდგა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მე-6 კორპუსში, რომელიც 16 აპრილიდან ჰქონდათ ბლოკირებული მოძრაობა აუდიტორი 115 წევრ სტუდენტებს. მათ საპროტესტო აქცია წუხალ შეწყვიტეს პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილთან შეხვედრიდან რამდენიმე საათში. მოძრაობის წევრების განცხადებით სასწრაფოდ გაუქმდება სტუდენტური თვითმმართველობა, შეიცვლება რექტორის და აკადემიური საბჭოს არჩევის წესი და უნივერსიტეტის დატოვებს ეგრეთ წოდებული ODR-ი, ხოლო განათლების პოლიტიკის ძირეულად შესაძლოა შეიქმნება აუდიტორი 115-ის და სახელმწიფო წარმომადგენელთა კომისია. შემშლობას განაგზობს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 5 პროფესორი, რომლებიც რექტორის, კანცლერის და აკადემიური საბჭოს გადადგომას მოითხოვენ. აქციის მონაწილეთა განცხადებით უნივერსიტეტის ხელმძღვანელი პირების მესამე დით არჩევა უმაღლესი განათლების კანონის დარღვევა. თავის მხრივ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაცია კანონის დარღვევას უარყოფს და შესაბამისად არალეგიტიმურად მიიჩნევს აქციის მონაწილეთა მოთხოვნებს. მოშიმშილე პროფესორებს სოლიდარობა გამოუცხადა სტუდენტების ნაწილმა, რომელიც საპროტესტო აქციას დღეს 14 საათზე გამართავს.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომლის სტუმრებიც არიან ქალთა პარტიის თავმჯდომარე ხათუნა მაჭავარიანი და დევნილთა პარტიის თავმჯდომარე ლელა გულედანი. ჩვენ საუბრობთ გენდერულ პოლიტიკაზე და გენდერულ თანასწორობაზე პოლიტიკაში. ქალბატონო ხათუნა, 6 თვეში დაახლოებით არჩევნებია საქართველოში და პრინციპში უკვევნებათა ღელვა უკვე დაწყებულია, მაგრამ რამდენი სუბიექტი ჩაერთვება ამ ორთა ბრძოლაში თუ მრავალთა ბრძოლაში, ეს ჯერჯერობით უცნობია. იქნება თუ არა საპარლამენტო პარტიებს შორის, ისინი ვინც არჩევნებში მონაწილე პარტიებს შორის, თქვენი პარტია ქალთა პარტიაც?
დიახ, თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ეხა პოლიტიკური ლანდშაფტი ძალიან მრავალფეროვანია. დღეს საარჩევნოდ გამოჩნდნენ ისეთი პარტიებიც, რომლებიც ახალი შექმნილი არიან და ასე რომ კიდე უფრო გამრავალფეროვნდება ამ თვალსაზრისით ჩვენი პოლიტიკური ველი. იცით, საქართველო ერთ-ერთი პირველია, მე მგონი, ხო, პოლიტიკური პარტიების
რაოდენობით.
დიახ. მაგრამ ახლა თავი რა არის, იცით, ახლა თავისთავად ხარდი, რომ ვინაიდან ვართ პოლიტიკაში და ვიბრძვით, მონაწილეობას მივიღებთ. მაგრამ რა რეალობის წინაშე დავდგებით, ჩვენ აუცილებლად პრაგმატიზმიდან გამოვალთ, რომ პრაგმატული მოსაზრებიდან რა აჯობებს პარტიისთვის. ცალკე პარტიას არანაირი შანსი იმისა, რომ მოხვდეს. ეხლა თეორიული შანსი შეიძლება ყველას ჰქონდეს, მაგრამ ჩვენ ხომ უნდა რეალობიდან გამოვიდეთ და რა თქმა უნდა ასეც არის. მოგეხსენებათ, რომ კოალიციის დაშლის შემდეგ გაჩნდნენ უკვე კვალიფიციური პარტიები, მოთამაშეები, რომლებიც დამოუკიდებლად იყრიან კენჭს და მით უმეტეს არაკვალიფიციური პარტიების ახლა ქედან გამომდინარე შანსი კლებულობს, ხო? ვეცდებით აუცილებლად უპირველეს ყოვლისა, რომ ის რესურსი, რომელიც ჩვენ გვაქვს ქალთა სახით, ჩვენ ადგილობრივ თვითმმართველობის არჩევნებში ვიღებთ მონაწილეობას და ყავს მომზადებული კადრები. მე გახსოვთ ალბათ, მე თქვენს ეთერშიც ვთქვი ეს, აღნიშნე, რომ მერობის კანდიდატი გახდით და 97 კანდიდატიდან მხოლოდ 10 იყო ქალი და ამათ ქალში ერთ-ერთი მეც გახდით უდიდესი გამოცდილებით. რა თქმა უნდა, და აი ამის დაკარგვა არ შეიძლება. არა მხოლოდ ჩვენ გვინდა ეს და ჩვენთვის არის ეს აუცილებელი, არამედ კიდევ ხაზგასმით ამ პოლიტიკური პროცესისთვის, ქვეყნისთვის და იმ ცვლილებების, ასე ვთქვათ, პოზიტიური მიმართულებით განვითარებისათვის, რომელიც ქვეყანაში აუცილებლად უნდა დადგეს და უნდა წავიდეს ამ მიმართულებით ძვრები. ასე რომ თავი ახლა ჩვენ ისე რეალობიდან გამომდინარე, რომ არ ვიყოთ ილუზიაში და ტყვეობაში, რომ გასაგებია, რომ ხალხ ცალკე გასვლა ეს კარგია ნებისმიერი პარტიისთვის, მაგრამ რამდენად იქნება შანსი ამისა? მე ნაკლებად მესახებარ, რომ ეს შანსი ჩვენ გქონდეს. ის შედეგი, რაც დავდე ჩვენ ფაქტობრივად მერობის არჩევნებზე, ფაქტობრივად ეს ის არის ალბათ, რომელიც ფარგლებში ჩვენ ვიმერყევთ, დაახლოებით პროცენტ ნახევარი, ხო? მაგრამ ეს არაფერი არ არის.
ანუ თქვენ გულისხმობთ მაჟორიტარული არჩევნების მონაწილეობას თუ რომელიმე პარტიასთან ერთად?
ჩვენ გულისხმობთ კოალიციურ ალბათ კავშირში როგორმე, მაგრამ ვისთან იქნება ეს და როგორ, ხა ყველა პარტიასთან ჩვენ არ ვითანამშრომლებთ. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ მემარცხენე ცენტრისტული პარტია, ის რომ სოციალურ სოლიდარობაზეა დამყარებული ჩვენი იდეოლოგია, ის რომ გენდერული ასპექტები არის უაღრესად მნიშვნელოვანი და ასევე გასათვალისწინებელია ის, რომ ჩვენ 2012 წელს ვიყავით ქართული ოცნების მხარდამჭერი, კოალიციის მხარდამჭერი. დღეს ცალკე ყალიბდება პარტია ქართული ოცნება და ჩვენ არ გამოვრიცხავთ თანამშრომლობას მასთან, ამ მემართულებით გარკვეული ნაბიჯები გადავთქვით, მე შევხვდი პირად აღმასრულებელ მდივანს და ველოდებით კიდევ ამ თვალსაზრისით კონსულტაციებს.
თქვენი დევნილთა პარტია რას აპირებს?
დიახ, ქალბატონო, რა თქმა უნდა, არაკვალიფიციური პარტიისთვის, ანუ საეთერო დროიქ ფინანსები, კომისიის წევრი და ასე შემდეგ, ანუ ეს რესურსი ჩვენ არ გაგვაჩნია, რომელიც ბევრ კვალიფიციურ პარტიას აქვს უკვე და ანუ ისე და ისე აღნიშნავ, რომ მართლაც მრავალფეროვანია, ანუ ასე ვთქვათ, ეს გარემო ამ მხრივ მიუხედავთ იმისა, რომ ელექტორატი არის საკმაოდ დიდი, მაგრამ ჩვენი ცნობადობა არ არის იმ ხელა, თქვათ, რომ რაღაც გავრისკოთ და დამოუკიდებლად წავიდეთ. ჩვენ იმ შედეგს ვერ დავდებთ, ამაში დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ თან ახალი ჩამოყალიბებული ეს პარტია სულ რაღაც თვეების. ისევ და ისევ თანამშრომლობა ჩვენც, რა თქმა უნდა, ყველასთან არ ვითანამშრომლებთ, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს კონკრეტული ხედვები და ვინც იქნება, ანუ ჩვენი ხედვების გამზიარებელი კონფლიქტებთან მიმართებაში, დემონთა განსახლების, ანუ ამ ნიშაში, ასე ვთქვა. თქვათ, უპრიანი იქნება მათთან ვითანამშრომლოთ. ნახოთ, ჯერჯერობით კონტურები არ არის გამოკვეთილი, თუ კი არ იქნება ესეთი თანამშრომლობა, მაშინ ჩვენ დამოუკიდებლად ვერ გავალთ. იქნებით, ასე ვთქვათ, არასაარჩევნო რეჟიმში.
თუმცა აქტიური ქალების რესურსი რომ არ დაიკარგოს, ამისთვის ალბათ შეიძლება წინასწარ რაღაც მოფიქრება. მათ შორის თქვენი რესურსი, პირადად თქვენი რესურსი რომ არ დაიკარგოს.
ერთი რამ მინდა ხაზგასმით თქვა, ეხლა როდესაც ჩვენ საუბრობთ პარტიის განვითარებაზე, ორგანიზაციულ განვითარებაზე, უაღრესად დიდი მნიშვნელობა აქვს.
მიკროფონს აუწევ.
დიახ, უაღრესად დიდი მნიშვნელობა აქვს, რამდენად მრავალფეროვანია ეს ორგანიზაცია. ერთი მხრივ ეხლა ჩვენ როდესაც ქალთა პარტია შეიქმნა და მიზანი იყო ქალების გაძლიერება და მოსვლა პოლიტიკაში, მაგრამ იმდენად უფრთხიან ქალები პოლიტიკას რომ იყვნენ, აი პასიური საარჩევნო უფლებით აღჭურვილი, რომ თვითონ თავი წარადგინონ როგორც კანდიდატები. ამას სხვა სიძლიერე და სხვა რესურსი ჭირდება, მოგეხსენებათ ეს უაღრესად რთული რამ არის. რომ ერთი რამ დამანახა მე აი ამ 4 წლის ხელმძღვანელობამ პარტიის თავმჯდომარეების პოსტზე ყოფნამ, რომ ჰომოგენური ორგანიზაციები და მხოლოდ ერთ ქსენი ასე ვთქვა და ამ შემთხვევაში ჩვენი პარტია უჭირს განვითარება. იმ თვალსაზრისით რომ რაც უფრო ჰეტეროგენულია, რაც უფრო მრავალფეროვანია, სქესის თვალსაზრისით, ასაკის თვალსაზრისით, გამოცდილების თვალსაზრისით, ორგანიზაციები მით უფრო იოლად, მარტივად და უფრო დადებითად და პოზიტიურად ვითარდება ის. ასე რომ, ეხლა ყველაფერია გასათვალისწინებელი, აქ ყველა ის გამოცდილება, რომელიც უკვე დაგროვდა, დადებითია, როგორია კიდე გამონა ნეგატიურია თუ ასე შემდეგ, ახლა ბუნებრივია ყველა ორგანიზაცია და მათ შორის ჩვენც ატარებთ ხოლმე აგრეთ წოდებულ SWOT ანალიზს, ხო, რა არის ორგანიზაციის ძლიერი მხარე, რა არის სუსტი მხარე და რა რას სჭარბობს ამ შემთხვევაში, ეს უნდა აიწონოს ყველაფერი და რა არის მნიშვნელოვანი აქედა გამონარი ძირითადად არის გადასარჩენი. იმიტომ რომ იმდენად მრავალფეროვანი გახდა ეს პოლიტიკური ველი, ვიმეორებ, რომ ეხლა უკვე საკითხი დგას ისე, რომ ნამდვილად გადარჩეს ის რესურსი, რომელიც დიდი ბრძოლის, შრომის და ჯანმრთელობის ფასად გვაქვს მოპოვებული.
დიახ, მხოლოდ ქალები ხართ პარტიაში?
ფაქტობრივად მხოლოდ ქალები, ჩვენ გამგეობაში ყავს ერთი მამაკაცი. იმ კიდან გამომდინარე, რომ ქალთა პარტია და სახელი და გამომდინარე, ბუნებრივია მამაკაცები არ შემოდიან თორე ჩვენ, არ თქმა უნდა, არანაირი დისკრიმინაცია ამ თვალსაზრისით არ აქვს წესდებით.
დემნათა პარტიაში როგორ არის ბალანსი, ეს გენდერული ბალანსი და
ჩვენთან დაცულია მეტნაკლებად, ანუ შეიძლება ითქვას, რომ თანაბრად, იმიტომ რომ კაცებიც, ქალებიც თანაბრად არიან წარმოდგენილები, ანუ სარევიზიოშიც და მთავარ კომიტეტშიც შეიძლება ითქვას, რომ მთავარ კომიტეტში უმცირესობაში ვარ, მაგრამ სარევიზიოში უფრო მეტი ქალი, ასე თქვა, წარმოდგენილი და წევრების მხრივაც, ანუ აქ ასე თქვა, არა გვაქვს ბალანსი, ბალანსი დაცული გვაქვს და мотиваციაც ერთნაირად არის როგორც ქალებში, ისევე მამაკაცებში. აქ პრობლემას ვერ ხედავენ ნამდვილად. რაც შეეხება ორგანიზაციულ, ასე ვთქვათ, ჩვენ სიძლიერეს, ანუ იმ მოკლე პერიოდის განმავლობაში ჩვენ მაინც მოახერხეთ, რომ კარგი სტრუქტურა შევგექნა, ასე ვთქვათ, წევრების მობილიზებაც შევწელით, ბევრი წევრი ყავს, არა ყავს ახლა ცოტა. და მხარდაჭერაც არის დემილების მხრიდან, კარგი მხარდაჭერა არის. უბრალოდ ჩვენ არა გვაქვს იმის რესურსი, რომ რეგიონებში გავიდეთ, თორე ქალაქის მასშტაბით, ანუ ჩვენ სერიოზულ მხარდაჭერას გზნაობთ დემილებისგან და გვაქვს კიდევაც
ერთი საკითხი კიდე, რასაც მინდა, ძალიან ბევრი და საერთოდ მრავალწახნაგოვანია და მრავალასპექტიანია ეს თემა ქალებისა, ქალები პოლიტიკაში. და არის ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, ეს გახლავთ ის, რომ როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ქალი გვინდა პოლიტიკაში, ქალები გვინდა პოლიტიკაში, აუცილებლად გადაწყვეტილების მიმხრივ თანამდებობებზე, შედეგზე რომ იქონიოს გავლენა, ამისთვის არის საჭირო ბევრი ქალი და ამისთვის გვინდა კვოტები. მაგრამ აუცილებელია, ჩემი დაპირებით, აუცილებელია, რომ ქალი ხანგრძლივად იყოს პოლიტიკაში, ხანგრძლივად ის განოფში, ანუ გამოცდილებას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. დღეს ის დრო არის, როდესაც ცოდნა მხოლოდ არ ფასობს. რა თქმა უნდა, ეს უაღრესად მნიშვნელოვანია, მაგრამ გამოცდილებას და ინტუიციას, ჩვენ რომ ქალური ინტუიციას ვეძახით და რომელიც ძირითადად გამოცდილებას ეძღას, არა მხოლოდ, რა თქმა უნდა, კვალიფიკაცია უპირველეს ყოვლისა ეს არის, ცოდნა და გამოცდილება ერთად. ასევე უაღრესად მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანი, პოლიტიკოსი, ქალი იქნება ის თუ კაცი, იყოს უაღრესად დინამიკური თავის მოქმედებებში და ქარიზმატულიც გნებავთ, ეს ლიდერობა სჭირდება და უსაფრთხო. მე ამას ხაზგასმით ვამბობ ხოლმე. და ლიდერი უნდა იყოს უსაფრთხო. აი ბოლო დროს ახლა რასაც ჩვენი პრემიერ-მინისტრი ავლენს ლიდერისთვის, ეს უაღრესად საჭიროა დროის თვალსაზრისით. ის რაც ამ დროს დღეს ჭირდება. ასეთი ტიპის ლიდერი, მე ამას ხაზგასმით ვამბობ ხოლმე ყოველთვის, ადამიანი რომელიც არის უსაფრთხო, დინამიკური, კვალიფიციური და იმ რესურსის მატარებელი, რომელსაც შეუძლია გააერთიანოს საწინააღმდეგო პოზიციებზე მყოფი ადამიანები. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის.
და ეს ლიდერის თვისებები არ არის ასე ადვილად მოსაძებნელი
და ამიტომ უნდა გაუფრთხილდეთ რესურსებს.
დიახ, და ლიდერი ქალები როგორ ჩნდებიან თქვენ ქალბატონებო? ეხა პარტიებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ საუბრობთ გენდერულ პოლიტიკაზე, საუბრობთ იმაზე, რომ არჩევნებში რაც შეიძლება მეტიქალი იყოს ამომრჩეველიც და არჩეულიც, ხომ? და საინტერესოა თქვათ, რამდენად აქვთ ამის უნარი პარტიებს, რომ დაინახონ ეს ქალები? პარტიები გვპირდებიან, ქალბატონმა ხათუნამაც ბრძანა, რომ თუ თქვათ პარლამენტში ჩავარდა ეს კვოტირების პროექტი და არ გავიდა, გვაქვს იმედი, რომ პარტიები იზრუნებენ, რომ დაიცვან ბალანსი, თანაბრად შეიყვანონ კაცები და ქალები თანამედროვე პარტიულ სიებში. ამბობენ, რომ არ არის ადვილი პარტიებისთვის, თუ წევრები არ არიან, არ არის ადვილი, რომ თუ არ ყავთ წე, ყავთ იმდენი წევრები, უფრო სწორად ასე დავსვათ საკითხი, რომ პარტიულ სიებში.
მე შეხვედრებიდან ვიცი, რომ ყოველთვის აღნიშნავენ პარტიები, რომ არ არის ამდენი ქალი, ან 30% რომ ყოველ სამ კანდიდატში ერთი ქალი ჩასვათ, ამდენი ქალი არ აყვავს.
ეს ის რასაც პარლამენტი ემხრობა, არის კიდე უფრო რადიკალური ყოველი მეორე.
ყოველი მეორე ქალი ეს საერთოდ რა თქმა უნდა უფრო პრობლემურია. იცით სადმე რა, ეხლა ნებისმიერ საკითხს მივყავართ კიდე მომდევნო ეტაპთან, ხო? როცა ჩვენ კვოტირებაზე ვსაუბრობთ და ვსაუბრობთ აი ამ კრიტიკული მასის გაზრდაზე, ხო? ქალების რაოდენობის გაზრდაზე, ეს აუცილებელია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამის შემდეგ დგება მეორე და მნიშვნელოვანი საკითხი, ხარისხის და თვისებრივი საკითხი. ანუ ბევრი ქვეყანაა, სადაც ასე თუ ისე მოგვარდა რაოდენობის თვალსაზრისით ეს საკითხი, მაგრამ პრობლემა გადაიჭრა, მაგრამ რეალურად ზეგავლენა პოლიტიკაზე ვერ მოახდინეს ქალებმა. და ძალიან ბევრი ქვეყნის დასახელება შეიძლება იგივე აზიის, აფრიკის თუ ასე შემდეგ ქვეყნებისა. ასე რომ ამის შემდეგ ჩვენ ვაწყდებით იმ პრობლემას, რომელიც აუცილებლად გასათვალისწინებელია აქედანვე. ეს გახლავთ სწორედ ის სტერეოტიპი, კულტურული, ტრადიციული თუ რა ვიცი, რაც ქვია ამას, როდესაც ფაქტობრივად პოლიტიკური თანამშრომლობა არ ხდება მამაკაცების და ქალებისა. იმიტომ რომ ეხლა კი შემოგიშვით პარლამენტში და ასე ვთქვათ, გაგიკეთეთ ეს დათური სამსახური, გაგიწიეთ, მაგრამ ეხლა პოლიტიკა მაინც ჩვენია და უბრალოდ თქვენ იყავით აი ეს. აი ესეთი დამოკიდებულება აქვს, რომ იყავით მშვიდად და წყნარად. გადაწყვეტილების მიღების პროცესს მაინც ვერ უთმობენ, არ ეთმობათ ეს. ამიტომ ეს ეტაპი აქედანვე არის გასათვალისწინებელი და გასათვალისწინებელი არის უპირველეს ყოვლისა იმ ქალებისთვის, ისაც მე ვფიქრობ, ვინც ამირეს პოლიტიკაში მოსვლას და ვინც მოდის პოლიტიკაში. ამიტომ მუსვამე ხაზ გამოცდილებას, რომ ბრძოლის ტაქტიკა, სტრატეგიას ქალის მხრიდან აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა და ზოგადად რთულია ეს საქმე, აი ძალიან ცითია, რა ცით ნერვიულია, ზოგიერთ ჯანმრთელობასთან არის დაკავშირებული და ამას გაძლება ჭირდება ჩვენ, იმიტომ რომ ეს არის პიკი წარმატებისა. მე ასე ვხედავ ამას. ნებისმიერ საზოგადოებრივ საქმიანობაში ადამიანმა ქალი იქნება ის თუ კაცი, რომ მიაღწიოს წარმატებას პოლიტიკურ ელიტაში მოხვედრა და ყოფნა, ეს არ არის მარტივი და იოლი საქმე. და აქ უკვე იმის თქმა, რომ მე ქალი ვარ და ამიტომ რაღაც დათმობებზე უნდა წახვიდეთ ჩემთან, აბსოლუტურად მე პირადად მიუღებლად მიმაჩნია. არ უნდა გააკეთო ამაზე აქცენტი. ან ეს ისე უნდა გააკეთო, რომ არ უნდა ჩანდეს და არ უნდა ისმოდეს ხმამაღლა. ასე რომ ბევრი ძალიან ესეთ ბევრი გამოწვევის წინაშე დგას ქალი ზოგადად და ამ პროცესში ფიქრობ მხარდაჭერას თავად იმ სოციალური ჯგუფისა, რომელსაც ჩვენ წარმოადგენთ, იქნება უდესი მნიშვნელობა.
და როგორი იქნება, როგორი პარლამენტზე ელიტაი ასეთ ფონზე ამ დღევანდელი ვითარებიდან გამომდინარე გაიზრდება წარმომადგენლობა, როგორ ფიქრობთ ქალბატონო?
ძალიან საინტერესო და ჭრელი სიტუაცია, ალბათ მრავალპარტიული პარლამენტი ნამდვილად გვექნება, მინიმუმ ალბათ 6 პარტია მაინც შევა და მე ფიქრობ, რომ ქალები იქნებიან წარმოადგენილი, იქნებიან გამომდინარე, რომ თუნდაც კვოტირების საკითხი არ მოგვარდა ანუ ბოლო ადგილობრივი არჩევნების შემდეგ ამოქმედა ეს კანონი, რომ ყოველი მესამე, ანუ პირველ 10-ში და ყოველ მომდენო 10-ში თუ მინიმუმ 3 ქალი მაინც იქნება, ანუ პარტიებს დაფინანსება ეზრდებათ, ისევ აქედან გამომდინარე мотиваცია ექნებათ პარტიებს, რომ 3 ქალი მაინც ჩაისვას ყოველ 10-ში. ფიქრობ, რომ ასე იქნება, თან დეკლარირებულიც აქვს ძალიან ბევრ პარტიას უკვე ამის შესახებ და ეს ძალიან კარგია.
მე ძალიან მოხსიმე. ლელა ახალი პარტია. მე ჩემი გამოცდილებიდან მინდა გითხრათ, რომ არ გაითვა ითვალისწინეს ეს ბერმა პარტია არ გაითვალისწინა და პირველ გაერთიანდა. აი ეს ერთიანი სოციალური ჯგუფი საქსაქსულობა აკაცით, აი ამას აქვს დიდი მნიშვნელობა. და მაინც მე ასე მგონია, რომ ჩემი სუბიექტური აზრია, რომ ამ შემთხვევაში პარტიული იდეოლოგიას აქვს მაინც მნიშვნელობა და როდესაც ქალები შედიან პარლამენტში, მე ამას ხაზგასმით ვამბობ ხოლმე არაერთხელ, უდეს მნიშვნელობა აქვს. იქ ისინი არიან იმ კონკრეტული პარტიის იდეოლოგიის გამტარებლები და არა ზოგადად ქალის, ასე ვთქვათ, ხო, საჭიროებიდან გამომდინარე. ასე რომ ჩვენ უნდა მივაქციოთ ყურადღება და ამომრჩეველმაც, მე ამომრჩეველს მინდა ვუთხრა ეს მამაღლა და აუცილებლად, როცა მოახლოვდება არჩევნები, ამაზე აქცენტს გავაკეთებ, რომ გენდერული გზავნილის მატარებელი ქალები გვინდა ჩვენ პარლამენტში. როდესაც ქალები იქნებიან მაჟორიტარები, იქნებიან თუ სიაში იქნებიან, ეს ქალები თავის პროგრამით რომ წარდგებიან ამომრჩევლის წინაშე, აუცილებლად უნდა მოითხოვოს ამომრჩეველმა, როცა ქალია ის მით უმეტეს, ხო, ქალმა ქალს უნდა მოთხოვოს, რომ მე რას მიცვლი, ჩემთვის რას აპირებ. იმიტომ რომ ის ერთი არის დიდი სოციალური ჯგუფის წარმომადგენელი და როცა ქალის მდგომარეობა უმჯობესდება და იცვლება, ის ბავშვის და ოჯახის თავისთავად მდგომარეობა იცვლება. ასე რომ მეტი გენდერული გზავნილის მატარებელი ქალი გვინდა ჩვენ პარლამენტში და არა ზოგადად ქალი.
და თქვენ ვებძანეთ თუ არ ვცდები, რომ საჭიროა ამომრჩეველმა ქალმაც ამომ ქალ კანდიდატებს უფრო მეტად დაუჭიროს მხარი.
სოლიდარობის მომენტი ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა ჩვენს ქვეყანაში და ჩვენ ამ მიმართულებით ბევრი მუშაობა მოგვიწევს ალბათ. თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ გამოცდილება მეც მაქვს, ხო, არ არის მთლად უიმედო მდგომარეობა, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს არ არის საკმარისი.
თქვენ აი დევნილთა პარტიის მაგალითზე რომ ვილაპარაკოთ, ისევ ქალბატონელა,
სოლიდარობის მომენტი დევნილებშიც, ანუ ზოგადად ჩვენს ქვეყანაში სოლიდარობა, თანამშრომლობა, ერთმანეთის ნდობა აი ძალიან ასე ვთქვათ დაბალ დონეზეა, იმიტომ რომ ნდობა მოდის თანამშრომლობაში და ანუ იქიდან გამომდინარე თუ რას აკეთებ, რას კიდები შენ სწორედ ადამიანს და აკეთებ თუ არა, ანუ მე ვეძახი ზნეობას ამას, ანუ დოკუმენტები, რიტორიკა და მოქმედება უნდა იყოს ერთმანეთის თანხვედრაში. კონფლიქტების მოგვარებაშიც ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, არა იმას რას წარმოადგენ, არამედ რამდენად თანხვედრაშია მოქმედება, რიტორიკა და ასე ვთქვათ ჩანაფიქრი. ჩვენ გულსფელები ვართ ჩვენს ამომრჩე, ანუ ასე ვთქვათ ჩვენს ელექტორატ დევნილებთან ყოველთვის ვაკეთებთ იმას, რის იკეთებათ შეგვიძლია, უბრალოდ გვინდა რომ მეტი ბერკეტი ქონდეს, რომ უფრო მეტად დავეხმაროთ ჩვენს ხალხს. ცნობიერება სამოქალაქოც ძალიან სუსტია, დაბალია, როგორც დევნილებში ალბათ ყველგან, ანუ არ ვიცით ჩვენი უფლებები, რის შეცვლა შეგვიძლია, როგორ შევცვალოთ ეს ყველაფერი, ვის დაუჭიროთ მხარი. ყოველთვის ისე ვიღებთ გადაწყვეტილებას, რომ არ ვაგრებებთ მონაცემებს, ფაქტებს, არ ვამუშავებთ, ანალიზს არ ვუკეთებთ და ანუ ამ ყველაფრის შემდეგ აღებულობთ სწორ გადაწყვეტილებას, როდესაც ასე არ ვიქცევით. პრინციპში ხშირად მითქვამს ხოლმე, რომ ჩვენ დავიმსახურეთ ის ხელისუფლება, რომელიც გვაქვს, ანუ ეს ჩვენ ავიჩიეთ ხო ეს ხალხი, ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა იქნება ამ არჩევნებზე, იმიტომ აკეთებენ ალბათ პროგრამებზე აქცენტს, რომ და იმ ადამიანებზე სწორედ წესიერებაზე მიდის საუბარი, კვალიფიკაციაზე მიდის საუბარი, ხომ, წარსულზე და ასე შემდეგ, ვის რა უკეთებია, რეპუტაციაზე, ხო, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ამომრჩეველმა უნდა მიაქციოს ამას ყურადღება, ყოველი კანდიდატის უკან მისი ბიოგრაფია წარსულია, გაიკითხოს რა უკეთებია და როგორ ეხმარებოდა ხალხს, ანუ იქიდან რას ამბობდა და რას აკეთებდა, შეასრულოთ თუ არა მან თავის დანაპირები, ხომ. თუ კი აღიარებენ შეცდომებს, მაშინ ამის მიზეზიც უნდა ვიცოდეთ, ხო, რა შეცდომები იყო დაშვებული და რატომ მოხდა ეს ყველაფერი. ამიტომ გონივრული არჩევანი უნდა გააკეთოს ამომრჩეველმა, კარგად შეისწავლოს პროგრამები, ხალხი შეისწავლოს და შემდეგ გადაწყვიტოს არჩევანის გაკეთება.
ანუ მხოლოდ კანდიდატების კი არა, ზოგადად ამომრჩევლის კვალიფიკაციაც ასამაღლებელია.
კი, ამომრჩევლის რა არის იცით? ამომრჩევლის ელექტორალური ქცევა არის უახლესად მნიშვნელოვანი და გასაუმჯობესებელი და შესაძლებელი. ხო, ჩვენ თარგურ ხდება, იცით, ადამიანებს ეხლაც დღევანდელი სიტუაცია მეტნაკლებად ამას აჩვენებს, რომ ძალიან დიდი რაოდენობა არ არის ჯერ ჩამოყალიბებული, ვის აძლევს ხმას, იმიტომ რომ არის მედგაცრუებაც, ზოგს მეტი მოლოდინი ქონდა ის არ მოხდა რაც და ასე შემდეგ, ხო? ეს ყოველთვის თანდებს ამ პროცესებს და მაგრამ ჩვენ ერთი რამ უნდა ვიცოდეთ, რომ როგორ აუცილებლად უნდა გავაანალიზოთ სიტუაცია იქიდან გამომდინარე, რა შეიძლება და მომხდარიყო და რა არ მოხდა. ანუ შედარების მომენტი იქნება აუცილებლად მნიშვნელოვანი და რა გაუმჯობეს და რა არ გაუმჯობეს და სად ვიყავით, სად ვართ და ასე შემდეგ. ხა თუ ასე არ დავსვით საკითხი, არა, მომდევად. რა თქმა უნდა, ისეთი ხელისუფლება როგორიც გვინდა ჩვენ და მოგწონს, არა, ესეთი არასდროს არ იქნება, ყოველთვის იქნება პრეტენზიები, მაგრამ ამიტომ ასეც უნდა იყოს, მე ამას ვამბობ, რა თქმა უნდა, ასეც უნდა იყოს, მაგრამ თითოეულ ადამიანმა მაინც ცვლილებები უნდა დაიწყოს საკუთარი თავიდან. მე ხშირად მითქვამს ესეც, რომ ადამიანები მოდიან და ითხოვენ ისეთ რამეს, აი წეღან ლელასაც ვესაუბრებოდი, რომ ისეთ რამეს ითხოვენ ჩემგან, რისი მეათედით საკუთარი თავისთვის თვითონ არ გაუკეთებიათ. გესმით? აი ეს არის უაღრესად მნიშვნელოვანი. როცა შენ ამოწურავ ყველა რესურს და ბოლომდე დაიხარჯები, მე შეიძლება პრეტენზია ქონდეს სხვაზე. ასე რომ დავიწყოთ ცვლილებები ჩვენი თავიდან და რა თქმა უნდა, უნდა მოვთხოვოთ ხელისუფლებები იმისთვის მოდიან და მიდიან, რომ უნდა მოვითხოვოთ და უნდა შევცვალოთ და თუ უკეთესი გვეგულება ვინმე, კი ბატონო შევცვალოთ.
თუ არა და ჩვენ გადაცემის დასრულებამდე 2-3 წუთი დაგვრჩა და აი თუ შეიძლება ესე შევაჯამოთ უკვე ალბათ ნელელა რა არის მნიშვნელოვანი, რა არის გასაკეთებელი ქალი ის გასაძლიერებლად პოლიტიკაში.
ალბათ ვიტყოდი იმას, რომ პირველ რიგში ცნობიერება ისევ, რომ საკუთარი თავის რწმენა, რომ ქალ შეუძლია ცვლილებების მოხდენა, ანუ და ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილების მიმღებია ქალი, ანუ პასუხისმგებლობის აღებაც შეუძლია. ეს რომ ასე ვთქვათ, ამის წმენა რომ მქონდეს საკუთარი თავის და თამ ქალმა დამოუკიდებლად უნდა მიიღოს გადაწყვეტილებები და უნდა ისწავლოს ასე ვთქვათ თავის იმედზე ყოფნა. Да, ну злиер калатуна ჩამოყალიბდეს ესე და ამის შემდეგ უკვე სურვილი, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში, რომ რა მიმართულებით, რა მოწოდებები აქვს მას, რა არის მისი მოწოდება და თუ ხედავს ის თავის თავს პოლიტიკაში, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სურვილებს პირველ რიგში და პასუხისმგებლობის აღებას და ნების ყოფას, ძლიერ სულს, რომ მართულ საქმეს ბოლომდე მიხვე.
კეთილი თქვენ ის
პოლიტიკას აპრიორი იღებენ ხოლმე როგორც ბინძურს, როგორც კონფრონტაციულს და ასე შემდეგ, ხო, დალინ ნეგატიურ კონტექსში, მაგრამ ეს ასე არ არის. ახლა ბინძურია ყველაფერი, რასაც ბინძური ხელით შეეხები, მე ასე ვუყურებ. ამიტომ ჩვენ ერთი რამ უნდა გავაცნობიეროთ, რომ ქალი როგორც ოჯახს ჭირდება, ქალი ისე ჭირდება სახელმწიფოს და ვისაც ამის რესურსი გააჩნია, ეს არის მსხვერპლად შეწირვა ალბათ და ეს უნდა გავაკეთოთ ჩვენი ქვეყნისთვის და ჩვენი მომავლისთვის. მე ასე ვუყურებ ამბობ.
კეთილი, წარმატებებს გისურვებთ, ძალიან დიდი მადლობა და ჩვენას კიდევ ეთყვით, რომ ამი დასრულდა დღეს ჩვენი გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც ვისაუბრეთ ქალთა პოლიტიკური გააქტიურებისთვის აუცილებელ პირობებსა და საშუალებებზე. ჩვენი სტუმრები იყვნენ დენუთა პარტიის თავმჯდომარე ლელა გულედაინი და ქალთა პარტიის თავმჯდომარე ხათუნა მაჭავარიანი. გადაცემას უძღვებოდი ნონა ეგლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.